Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Dobar dan. Velika Britanija je odlučila da izađe iz Evropske unije. Šta to znači za Britance, za Uniju i pojedinačne zemlje, pa i za nas? Ja sam Ivana Pribićević, a moj gost danas je Dragan Đukanović iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i potpredsjednik Centra za spoljnu politiku. U središtu pažnje sa vama do 18 časova. Pozdravljam gosta u studiju još jednom, Dragan Đukanović, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu i potpredsjednik Centra za spoljnu politiku. Dobar dan.
Dobar dan.
Od noćas ili da kažem od jutros, kada su saopšteni zvanični i konačni rezultati referenduma u Velikoj Britaniji, svet kao da nije više isti. Da li delite taj utisak?
Pa svakako je ova vest koja je stigla rano jutros nešto što će možda obeležiti ovu 2016. godinu u političkom smislu i čini mi se da će na neki način dugoročno uticati i na prilike na starom kontinentu. Dakle, sasvim je jasno da stvari u Evropskoj uniji u našem nekakvom širom okruženju neće biti iste posle ovoga što se desilo, ali opet s druge strane treba stvari malo i dodatno racionalizovati, ali o tome možemo pričati ili kasnije.
Mnogi su već izgovorili da je ovo što se dogodilo u Velikoj Britaniji najveći politički zemljotres od pada Berlinskog zida. Ima li smisla ta paralela?
Pa ja ne bih baš izvlačio takvu vrstu, da kažemo, zaključaka. Ipak je pad Berlinskog zida, odnosno okončanje hladnog rata, mnogo značajniji događaj u međunarodnim odnosima u savremenoj istoriji, ali svakako da je ova vest koja će uticati na razvoj Evropske unije, njenu unutrašnju dinamiku, na neka možda promišljanja samog koncepta do sadašnje Evropske unije, to je svakako nešto što će ostaviti dodatni trag.
Da, mnogi su opet mislili da će u zadnjem trenutku prevagnuti ta nekakva britanska racionalnost ili pak potreba da se sačuva status quo, to se ipak nije dogodilo, na neki način ovaj suverenistički poriv je nadvladao. Zašto?
Pa iskreno ja sam isto mislio da će ovaj možda odnos snaga biti isti, ali u korist druge opcije. Dakle, iskreno sam očekivao da će biti tako i zaista jeste iznenađujuće ovo što se desilo. Ali opet, ko dugo prati i ko zna kakav je odnos Velike Britanije prema današnjoj Evropskoj uniji, zna da je tu uvijek bilo izrazite skepse na nivou, dakle, tamošnje dominantne javnosti. Tako da, opet kažem, treba imati na umu da je ovo zapravo legitimna odluka Ujedinjenog Kraljevstva, da su zapravo očigledno da je većina za napuštanje Evropske unije, ali opet kažem, ta racionalnost me upućivala, britanska tradicionalna racionalnost me upućivala zapravo na zaključak da će ishod referenduma biti drugačiji. Naravno, pritom su dobili, kažem, prilično dobru ponudu od centralnih evropskih institucija što se tiče njihovog statusa unutar Evropske unije, zapravo dobili su nekakvu vrstu, da kažemo, posebnog ili specijalnog statusa. Mene je zaista iznenadilo da je odluka, kažem još jednom,
I pored svega toga, takva odluka. Da. E sad, kako London živi dan posle referenduma, to ću da pitam Natašu Raketić. Nataša, zdravo.
Dobar dan, Ivana, tebi i naravno našem gostu.
Popodne prvog dana u nezavisnom statusu, kako protiče?
Pa, popodne u Londonu sasvim uobičajeno, osim što se sada komentarišu rezultati, ali ne toliko koliko ono što se posla objavljivanja rezultata, a to je već sada nekoliko tema o kojima se intenzivno pričaju u medijima, ali i među građanima. Prva, to su finansijski potresi koji si ti pomenula, dakle, funte na istorijski najniže vrijednosti u odnosu na dolar, i pre neki dan, ovako nezvanično sam u razgovoru sa građanima čula da poznaju ljude koji su menjali funt u neku drugu valutu, upravo iz straha šta bi mogao referendum da donese kao rezultat, i evo, pokazalo se da je značajno uticao na status te valute. Već se sada priča o tome da li će intervenisati rezerve, kako osnažiti sada i berzu i šta tu može da se učini. U prvim pitanjima tokom prepodneva zvaničnicima šta će oni da urade da sada povrate kurs funte, imala sam utisak da su oni malo zbunjeni, kao da ni oni nisu očekivali da će baš takav pad da bude, da će takav potres finansijski da se dogodi. To je jedna tema. Druga je naravno ostavka premijera Camerona, koja je za mnoge ovdje bila neočekivana, jer je on pre dva dana rekao da neće podnositi ostavku i da će priznati rezultate kakvi god oni bili, pošto je on predvodio ovu opciju za ostanak Britanije u Europskoj uniji. Treće, već su krenule spekulacije, posebno u tabloidima, da li će Boris Johnson, bivši gradonačelnik, zameniti Camerona u oktobru kada on podnese ostavku i postati novi premijer. Sada je aktualna i priča oko Jeremija Corbina, pošto su njegove kolege iz partije, iz laborističke partije, rekle da bi bilo dobro da on sada podnese ostavku, jer se prema njihovom mišljenju nije ponašao adekvatno u kampanji, i da je to doprinjelo između ostalog da ne dobiju upravo, da ne dobiju više glasova ta opcija za ostanak. Istovremeno se na društvenim mrežama pojavila i online anketa, praktično, ili peticija za podršku Corbinu. I sad nešto o čemu će Velika Britanija, to je moj lični utisak i stručnjaka s kojima sam razgovarala, da kažem dugoročno voditi debatu ovde, to je podelu u društvu koju je pokazao i ovaj neizvestan rezultat. A evo, na naslovnoj strani današnjeg Guardiana, koji držim ispred sebe, upravo je to i naslov na prvoj strani, kaže se: partijski lideri uspeli su da podele naciju posle referenduma. Mm-hmm. I to će vjerovatno posle najava iz Škotske da bi mogli da idu na drugi referendum o nezavisnosti, da oni ostaju u Evropskoj uniji, pošto je tamo najviše glasova dobila ta opcija. Posle također reakcija Severne Irske. Dakle, to je još jedna, po mojom mišljenju, vrlo značajna tema ovdje u samoj Britaniji.
Mm-hmm. Nataša, po kom šavu, kako to Guardian analizira, po kom šavu se britansko društvo najviše podelilo? Da li su u pitanju ova podela mlađi i stariji, jer nekako ankete su pokazale da tu postoji velika podela i da su zapravo da je nadvladao stav starijih, odnosno penzionera?
Tako je. Dakle, anketa koju je radio YouGov je upravo to pokazala, da su Britanci između 18 i 25 godina ubedljivo bili za ostanak, da je samo njih 19% podržalo kampanju za napuštanje Evropske unije, dok s druge strane oni najstariji, koji imaju preko 65 godina, su bili ubedljivo za izlazak, čak 59%. Ja sam sinoć imala prilike da u Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka razgovaram sa nekoliko profesora upravo na tu temu, te podeljenosti u samom društvu, da li se nam može izvesti kao jedan zaključak na osnovu rezultata i predviđanje pred referendum. Oni kažu da je to podela kako bih rekla, na nacionalnom nivou, ali i ne samo na nacionalnom. Malo se možda pričalo u samom društvu i da je u stvari ovo sada proizvelo eto, da, određenu vrstu podela u razmišljanjima kako ljudi vide Veliku Britaniju i njen trenutni položaj.
Da, a te podele će ostati svakako. E sad, Nataša, da li se očekivao baš ovako visok odziv glasača i možda i da podsjetimo, za izlazak je glasalo dakle 17,41 milion ljudi, za ostanak 16,14 miliona građana.
Ovo je, da kažemo, najveća izlaznost za posljednjih 20 godina koja je zabeležena u Velikoj Britaniji, ali treba reći da je ovo i najveći broj glasača koji je registrovan za referendum, odnosno ovdje je običaj da se pred svako glasanje, bilo za izbor ili referendum, građani praktično registruju za glasanje. Ne iznenađuje taj visok procenat izlaznosti. Za prethodne izbore parlamentarne, u stvari ove posljednje parlamentarne izbore, takođe je bila visoka izlaznost. I pre ovog referenduma, na primjer, jedan moj sagovornik, analitičar, ovdje mi je rekao da on očekuje čak i veću izlaznost od te koja je bila na parlamentarnim izborima. Ona je također bila prilično visoka, mislim, nešto iznad 60%, ali nemojte me držati za reč. U svakom slučaju, to nije neuobičajeno. Britanci su vrlo odgovorni kada je reč o tako važnim stvarima kakvi su izbori, referendumi i sl.
Nataša, hvala najlepše na ovom uključenju i analizi. Natašu Raketić čuli smo iz Londona u studiju Dragan Đukanović. Pa evo, prosto koleginica mi je dala nekoliko tema za analizu. Da krenemo od ove visoke izlaznosti. Kako to vama zvuči? Da je baš toliko ljudi...
Pa pazite, već duži niz godina, dakle zapravo decenija, slušamo da je taj euroskepticizam u Ujedinjenom Kraljevstvu prilično jak. I mislim da su ljudi u ovom trenutku doneli odluku da žele da se izjasne po tom pitanju i ne bih ulazio u tu, da kažemo, neke dublje sociološke analize da li su mladi ili stari glasali. Za ovo je objektivno očigledno odraz raspoloženja većinskog u Velikoj Britaniji i da kažem, taj neko nezadovoljstvo radom, pre svega briselske administracije u Britaniji je već tradicionalno. Tako da, kažem, ne bih zaista ulazio u tu neku sociološku analizu zašto su građani na ovaj način doneli. Ovo je sasvim legitimno doneta odluka. Videli smo kakvi su rezultati, tako da ne bih zaista u tom nekom smislu mogao da analiziram te rezultate.
Po vašem mišljenju, da li će Britanija imati potencijal da demfuje ovaj finansijski potres koji je tamo očigledno tema broj 1, funta je pala za 10%, u prvom trenutku to je, kažu, najniži nivo od 85. godine.
Pa moguće je da je to, da kažemo, taj šok koji se desio na političkoj sferi prelio se i na samu berzu i na sve ostale te ekonomske pokazatelje. Tako da ne treba možda izvlačiti dugoročne, da kažemo, dugoročne zaključke s tim u vezi. Treba sačekati ipak da neko vreme prođe pa da vidimo kakav će zapravo efekat ovog Brexita biti na položaj funte i na brojne druge ekonomske pokazatelje unutar.
I kako smo čuli, ljudi već menjaju u nekakvom strahu što se dakle dešava nekako u svim zemljama kada su potresi, postoji da. Ta potreba da se čovjek osigura, jel?
Da, pa svakako da postoji potreba, ali eto, s obzirom da smo mi u regionu gdje su brojni referendumi izazivali čak i oružane sukobe, a ovdje je ipak drugačije, ipak reč o demokratijama, tako da, što se tiče Britanije, mislim da se možda previše, nekako da kažemo, podigla prašina.
Ostavka Camerona, koja je neočekivana.
Da, svakako neočekivana.
Kako to komentarišete? Zašto
mislim da je to
odlučio?
Moralni čin ipak. Ako je on zalagao se za jednu opciju koja u ovom trenutku nije prošla, ukoliko je uspeo da se u Briselu izbori za tu neku vrstu, uslovno rečeno, specijalnog statusa unutar Evropske unije, mislim da je krajnje moralno neočekivano, ali eto, moralno, s obzirom da je on najavio pre par dana da ipak neće, bez obzira na ishod referenduma podnesti, ja mislim da je ovo ipak jedna moralna
i
da kažem.
Da li će Boris Johnson zameniti?
E to zaista zaista ne bih mogao dati neku vrstu konkretne predikcije, ali može se desiti, da.
Da, i evo još se u Britaniji priča o tome da li bi Corbyn trebao da podnese ostavku, koliko su laburisti u stvari uradili na toj kampanji, koliko su bili aktivni.
Pa laburisti su neko duže vreme, da kažem, u nekom ideološkom, da kažemo, problemu sa vlastitim identitetom, sa tim trećim putem koji nije uspeo i tako dalje, sa brojnim problemima na koje ne mogu da daju odgovore. Pa vidjet ćemo kako će se unutar laburističke partije zapravo stvari u nekom jako doglednom periodu razvijati.
E kad su posljedice u pitanju, da li će veće posljedice trpeti Britanija ili Evropska unija? Da li je to moguće u ovom trenutku?
U trenutku, ja mislim, zapravo u nekom dužem periodu, mislim da je Britanija gubitnik ovoga što se desilo. Zapravo na izvestan način ona imala specijalnu ulogu između, da kažemo, srca Evropske unije, dakle Brisela, Berlina, s jedne strane, i Sjedinjenih Američkih Država. Bila je tu nekakva zona koja je bila dosta bitna i koja je imala zapravo i pored svega značajan uticaj unutar sistema Evropske unije. Na ovaj način ona će, dakle, unutar Evropske unije, koja će se očigledno morati u nekom dogledno vreme redefinisati, izgubiti taj položaj, i u nekom spoljnom političkom smislu ne vidim da će dodatno postojati mogućnost da ojača njena uloga na kontinentalnom nivou.
Nema smisla da okolišamo, danas je prekretnica za Evropu, prekretnica za evropski proces ujedinjenja, to je rekla Angela Merkel.
Da, pa očigledno je Evropska unija već nekoliko godina ulazi iz jedne u drugu krizu, da ovako kako je ona sada strukturirana, sa ovakvim institucionalnim kapacitetima, sa ovakvim nadležnostima, dakle jednostavno se mora ići ili na produbljivanje, da kažemo, integracija, možda čak i na prelasku ka nekoj formi složene države, dakle prelaska iz ove sui generis, da kažemo, međunarodne organizacije kakva je Evropska unija sada. Dakle, u tom smislu mislim da je gospođa Merkel i ukazala da zapravo se mora postaviti pitanje smisla postojeće Evropske unije, eventualnog produbljivanja dodatnih integracija. Treba napomenuti da je Velika Britanija uvek bila nekako, ne bih rekao baš kočničar, ali neko koji uvek obazriv bio što se tiče dubinskih sektorskih, da kažemo, produbljivanja evropskih integracija. Ona je uvek pokazivala rezervu i mislim da je ovo što je bio Cameronov paket, da kažemo, koji je dobio od Brisela, bio maksimum onoga na što je britanska javnost, pa najšira britanska javnost, mogla da na određeni način pristane. Dakle,
ali
Britanija
su ambicije bile još veće.
Ali ambicije su bile još veće od toga i sasvim legitimno je, kažem, došlo do ovog referenduma na kome su se građani opredelili za opciju napuštanja, i s tim što ja zaista ne mislim da je dugoročno niti ideja evropskih integracija, niti u suštini ona evropska ideja u integralnoj njenoj formi nakon Drugog svjetskog rata izgubila na značaju. Ja zaista ne bih izvlačio takav zaključak.
Što se tiče nekih koraka koje Evropa najavljuje, šefovi diplomatija šest zemalja osnivača Evropske unije sastaće se sutra u Berlinu, gdje će razgovarati o posljedicama referenduma o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. Malo čudno, dakle, zemlje osnivači.
Malo je čudno da taj format, da umjesto ostatka Evropske unije, da, odavno, da. Očigledno je ta nužnost, kažem, zaista rekonceptualizovanja Evropske unije, koja očigledno nije mogla se da se na dovoljno adekvatan način izbori ni sa finansijskom krizom, pa ni sa migrantskom krizom koja je opterećivala protekle godine, sa brojnim drugim unutrašnjim problemima. Mi nekada i ne možda opterećeni vlastitim problemima ne vidimo koliki su zapravo problemi koji opterećuju unutar Evropske unije, koji opterećuju i samu njenu opstojnost. Ali očigledno je da postoje. Dakle, sasvim je nužno da se možda u perspektivi razmotre i neke nove opcije, uključujući i koncept eurofederalizma, koji je zapravo integralna ideja koja je nastala nakon Drugog svjetskog rata i zapravo koja je bila ideja vodilja za formiranje današnje Evropske unije.
Da, sada ćemo imati još jedno uključenje, dakle kako se Evropljani prebiraju, kako se sležu utisci, koje korake najavljuju, to ću da pitam i Natašu Jokić koja je u Strasburu. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Koje korake najavljuje Francuska?
Pa Francuska, dakle, najavljuje konkretan plan koji je već poznat od ranije, koji je u ponedeljak najavio ministar ekonomije, rekavši to je plan predsjednika Republike, François Hollande. Dakle, François Hollande je danas održao konferenciju za štampu, tokom koje je najavio da će u ponedeljak ići u Berlin, tu će se sastati sa kancelarkom Merkel, ali sada imamo najnoviju vest da će na tom sastanku biti i Tusk, koji je predsjednik Evropskog saveta, i Renzi, koji je italijanski premijer. Hollande će doći, dakle, sa predlogom o novoj jakoj Evropi, kako je to još pre nedelju dana najavio njegov ministar ekonomije. Kakva je to nova jaka Evropa?
Uh-huh.
To je Evropa zapravo sužena. Uvijek smo govorili o proširenoj Evropi, ona se mnogo proširivala, to nije bilo po volji biračkog tela u skoro svim evropskim zemljama, naravno zemljama zapadnih, tako zvane stare Evrope. I dakle, sada govorimo o suženoj Evropi, to je ono što se zna već dve godine, bar da Francuska ima taj rezervni plan, to bi bila, dakle, to bi bio jedan krug zemalja, eurozone, stubovi te Evrope, koja je jaka, koja je nova, bili bi Pariz, Berlin i Rim, imali bi zajednički budžet, zajedničku monetu, zajednički parlament. I dakle, to je nešto što danas nije sasvim u detalje konkretno razradio predsjednik Hollande na konferenciji za štampu, ali kada se sabere ono što je najavljeno, njegov ministar ekonomije u ponedjeljak rekavši, ako bude Brexit i ako Velika Britanija izabere da izađe iz Evropske unije, mi ćemo predložiti ovaj naš plan. On je dao detalje, se potpuno poklapaju s onim što je danas Hollande izložio na konferenciji za štampu, i rekao je ono što također vidimo da se sada ostvaruje, da će Francuska insistirati da proces pregovora o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije bude što brži, jer on prema članu 50 Lisabonskog ugovora koji ima ulog Ustava može da traje dve godine. I mi već sada vidimo, uprkos vrlo učitivim razmjenama izjava, vidimo jedan razlaz između Londona i ostatka Evropske unije, jer ne samo u evropskim institucijama, nego i u Francuskoj se insistira da taj proces bude što brži, da ne traje dve godine, jer Evropa ne može da gubi ne samo vreme, nego ne može da dozvoli da se to rastakanje poput nekog domino efekta pretvori u jedan proces koji će zakrpiti i druge teme.
Da, Nataša, ali šta je sa proširenjem? Da li ima reči o tome? Vi spominjete suženu Evropu, a šta će biti sa procesom daljeg proširenja?
Da. Mogu jedino da kažem da mi, ja u ovom trenutku ne znam više nego što sam znala pre godinu dana.
Uh-huh.
A to je da smo znali, ja sam o tome javljala, da postoji francuski plan. A da li će taj francuski plan prihvatiti Nemačku? U kojoj meri, na koji način, govorilo se o Evropi u dva kruga, jedna je Evropa eurozone, koja je koherentna, ima svoj parlament, dakle ima svog ministra financija i neka vrsta federacije ili jake konfederacije, i sa druge strane, za njih koji nisu u eurozone. Mi zaista, kogoda u ovom trenutku govori o tome, jasno je da spekuliše. To može da bude i pozitivno, možemo da zamislimo mnogo scenarija. Koji scenario će se ostvariti, to sada zaista niko ne može da zna, zato što je mnogo nepoznanica u ovoj jednačini i zato što svi lideri na kraju krajeva imaju svoje interese i imaju svoje ideje. Ali ovo što je Francuska predložila, ovaj njen projekat, sasvim jasno je, Francuska ima interesa da da ruku Nemačkoj i političkih, i ekonomskih, i financijskih zadaća. Francuska je prezadužena zemlja, ruka u ruci Nemačke i Francuske, se tako figurativno izrazim, je garancija mira u Evropi. Sa druge strane, kao što mi je rekao jedan nemački kolega koji je vrlo rado uvek citiram, koji radi za javni servis radio kao što je naš, on je rekao, dakle, on je Nemac, proevropski orijentisan, i rekao mi da se veoma plašim šta će se desiti u Evropi.
Mm-hmm.
Jer Nemačka je veoma jaka. Ja kažem, pa to je dobro, svoja zemlja je veoma jaka, on je rekao da, ali Nemačka kad je jaka, ne sve da bude sama, to nas je istorija naučila. I dakle, u tom smislu, Nemačka ima interesa da na neki način napravi sporazum o Evropi koja bi bila nemačko-francuska Evropa ako se nastavi proces, kako da kažem, rastakanja Unije. Jer bez obzira šta ko govorio, šta ko želeo, dakle, ovo je neka konstatacija stanja stvari opisi, a ništa ovde ne vredio, činjenica je da se dogodio istorijski događaj i da posle ovoga apsolutno nema govora da bi neko mogao da zamisli da bi Evropska unija mogla da nastavi onim putem kojim je krenula od kada je izglasan Lisabonski ugovor. Popećeno, to je dokument koji ima ulogu Ustava, koji je izglasan nelegalni. Dakle, Francuzi su na referendumu 2005. godine izglasali glasani protiv Lisabonskog ugovora, koji propisuje između ostalog tržišnu ekonomiju kao obavezu zemalja članice. I ta volja naroda na referendumu nije poštovana, jednostavno je zaobiđena ta odluka i izglasana je podrška Lisabonskom ugovoru u francuskom parlamentu, što je naravno mnogo lakše i što je na ruku tehnokratije iz Brisela. Međutim, pokazalo se da kad takve stvari, takvi nedemokratski postupci dolaze na naplatu, jer nije samo krajnja desnica protiv Evropske unije, veći snage levice, videli smo u Grčkoj, Cipras.
Da, uglavnom sve populističke stranke, tako je, i levo i desno orijentisane.
Ne mora da znači, znači, mislim da ovdje ima mjesta za veliki oprez. Dakle, kad se kaže populistički, čini mi se, ja se izvinjam, ono sad već ulazim u jedan komentar, ali kad se kaže populistički, to je donekle malo kao, kako da kažem, obezvređuje, to je pogrdno. Međutim, najda činjeni se, populistički ili ne, zato Francuska je, daću vam jedan primjer i mislim iz njega i slušao ti se sve stvari. Evo, upravo ovih dana, kada Francuska, ponedeljak je prvi put, dakle, taj ministar ekonomije, od koga sam pominjala, izložio taj plan Francuske slučaje Brexita, dakle, upravo tog dana, stigla je na adresu francuske vlade jedna odluka da se Francuska kazni i to je odluka Evropskog suda. I zašto? Zato što je Francuska doneo zakon koji nije u skladu sa evropskim zakonom. A taj zakon kaže, od sada, kada budu radnici recimo iz Rumunije, Bugarske i tako dalje, dolazili koji nisu iz naše zemlje, dolazili naše zemlje rade, naprimjer kao konobori, oni će morati da budu plaćeni to u našem zakonu, znači minimalna plata 1250 eura. Poslodavac će morati da uplaćuje penzijsko, zdravstveno i socijalno osiguranje, kao što je to propisano našim zakonima, a ne rumunskim. Tako da nema nelojalne konkurencije, do sada su Rumuni dolazili nezaponjaci kao šoferi i jednostavno desetine hiljada ljudi ostale bez posla. Na hiljade preduzeća su zatvorile vrata zbog te nelojalne konkurencije. To je dakle evropski zakon koji je nametnut Francuskoj, zbog toga su i Britanci glasali protiv i Francuska apsolutno nema mogućnosti da se odbrani. Ona može samo da plati kaznu.
Da, jasno. Nataša, evo ja ću pitati i gosta u studiju da prokomentariše ove informacije koje smo upravo od vas čuli, pre svega dakle rezervni plan koji je spremila Francuska. Hvala najlepše na uključenju, bila je ovo Nataša Jokić, Dragan Đukanović u studiju. Kako on zvuči, dakle, rezervni plan? Pa,
bolje uvijek imati rezervni plan nego ga nemati, znate. Opet, s obzirom da je autor tog rezervnog plana Francuska, treba sačekati ovo što je vaša dopisnica rekla, treba sačekati konsultacije sa Nemačkom koja je objektivno vodeća zemlja Evropske unije i koja sad u ovom trenutku možda ima i najznačajniju odgovornost da ukaže to je na put kojim dalje treba ići. Svakako da je to partnerstvo između Nemačke i Francuske kao osovine na kojoj je nastala današnja Evropska zajednica bitno, ali ne treba precenjivati ulogu Francuske, imajući u vidu da je i vaša dopisnica rekla da je Francuska visoko zadužena zemlja i u mnogome zavisna od Nemačke. U ovom trenutku zaista treba očekivati...
Da Francuska može da zauzme to drugo mesto? Do sada je nekako bilo Nemačka i Velika Britanija. Da, zaista se pojavljuje upražnjeno drugo mesto.
Da, drugo mesto svakako može zauzeti, možda će ga deliti sa Italijom u nekoj manjoj meri, ali ipak ona će imati, ipak je to, da kažemo, ta osobina će ostati na relaciji upravo, kako smo rekli i vaša dopisnica je javila, Berlin, Pariz, Rim. Dakle, može to će biti neka nova. Ali, naravno, ja sam uvijek protiv tog isključenja i protiv tih katastrofičnih scenarija koji su se pojavili, recimo, par godina da će se Evropska unija raspati na tri ili četiri cele cjeline gdje bi jedna bila ova zapadna Europa bez Velike Britanije, sa druge strane bi to bila ova srednja rimokatolička Europa od Poljske do Jadranskog mora i možda do Crnog mora, i s druge strane da bi se pojavio tu ovaj Balkan kao nekakva vrsta treće zone. Međutim, ja zaista mislim da će se naći nekakva racionalna rješenja. Europska unija je do sada često nalazila i pored brojnih problema se suoči sa određenim zbivanjima, opet nalazila racionalne odgovore. Ja očekujem da će racionalan odgovor na ovo što se desilo zapravo biti produbljivanje integracija, jer sve drugo bi značilo zapravo napuštanje same Europske unije, države po države, u narednom periodu, ili čak nekog čitavog, da kažemo, nekih mikroregiona, možda Srednje Europe, Baltičkih država i tako dalje. Znači, otvorila bi se razna pitanja. Mislim da treba tražiti integralan odgovor. Dakle, pored ovog formata osnivača država, država osnivača Europske unije, dosta je bitno da sada se zapravo okupe i sve ostale države članice Europske unije i da na određeni način politički elite ukažu na put kojim treba dalje ići.
E, ovdje ćemo se zaustaviti, vreme je da čujemo reklame. Gost emisije U središtu pažnje, Dragan Đukanović iz Instituta za međunarodnu politiku i potpredsjednik Centra za spoljnu politiku.
Eko. Atelje 212 prikazuje!
Ivan Miripajev, pijanik. Režija Boris Lješević. Pobednička predstava Sterijinog pozorja 2016. godine.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, Srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, Mrešćenje Šarana. Režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Lepota ruske narodne tradicije i neprevaziđena akrobatska veština kozačkih igara. Državni ansambl Ruskih kozaka Slobodna Stepa iz Stavropolja. Sava centar, 14. juli, od 20 časova i 30 minuta.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Power.
Slušate emisiju U središtu pažnje, Radio Beograd 1, gost u studiju Dragan Đukanović iz Instituta za međunarodnu politiku i potpredsjednik Centra za spoljnu politiku. Razgovaramo o referendumu u Velikoj Britaniji. E sad, o tome šta to sve konkretno za nas znači. Dakle, ove prve neposredne posljedice, a i one dugoročnije. Danas smo čuli premijera Vučića koji je rekao da su preduzete sve neophodne mere, da će zemlja sačuvati finansijsku stabilnost, još konkretnije da penzioneri ne treba da potrče da razmenjuju dinare. Dakle, da li ćemo i kako proći kroz ovaj turbulentni period?
Pa mislim da je najznačajnije to što je danas premijer zapravo rekao da nema nikakve promjene spoljnog političkog kursa Srbije. Dakle, ostaje prioritet zapravo pristupanje zemlje Evropskoj uniji i mislim da je to zapravo, pored ovoga što smo čuli, što je evropska vest dana, ovo je opet nekako veoma bitno za nas, za građane Srbije, da dakle tu neće biti nikakvog kolebanja, odnosno da kažemo nekakvih novih stvari koje bi se pojavile.
E tako ne misle lideri nekih drugih stranaka u Srbiji, već smo imali tu neka reagovanja.
Pa naravno, pa sva društva na Balkanu su dodatno podeljena po raznim linijama, pa i kod nas je pitanje članstva u Evropskoj uniji jedna od linija podele. Naravno da i te opcije su legitimne, ali ipak ja mislim da je i premijer svestan toga da je veliki broj građana ipak glasao i za njegovu listu koju je vodio upravo zbog tog proevropskog programa. I mislim da je on danas to otprilike i napomenuo na ovoj pres konferenciji. Mislim da je to dosta značajno, jer ne bi bilo dobro da se Srbija sada usled ovoga što se desilo na neki način koleba, imajući u vidu da je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i da uskoro slede, nadamo se, i otvaranje poglavlja 23-24, pošto se Evropska unija unutar sebe sad očigledno konsoliduje.
Da, to ću vas malo kasnije pitati, a da li se može očekivati rast euroskepticizma u Srbiji kao i u drugim zemljama u okruženju?
Pa pazite, euroskepticizam prirodno raste kad pogledamo recimo slučaj Hrvatske uporedo sa približavanjem članstva u Europskoj uniji. Dakle, u Hrvatskoj je on jačao gotovo recipročno toliko koliko su se približavali. Tako da ne treba podceniti mogućnosti jačanja euroskepticizma. Treba imati na umu recimo da je u Srbiji 48% ispitanih građana u decembru 2015. tek bilo za članstvo u Europskoj uniji. Dakle, to su neki podaci koji će oscilirati i tako dalje, ali uz jednu ozbiljnu, ja mislim, kada budemo bili u prilici da se izjašnjavamo o članstvu u Europskoj uniji, uz jednu ozbiljnu kampanju, uz pojašnjavanje građanima dobrobite od tog članstva, to se zaista može izmeniti na bolje. Tako da, kažem, mislim da će euroskepticizam jačati, da će jačati te neke radikalno desne snage i na Zapadnom Balkanu, pa to je trend i u Europskoj uniji, ali, kažem, iskreno se nadam da će se sam koncept Evropske unije dodatno promisliti i u kom će pravcu, kažem, ići dalje. Od to svakako najviše zavisi od Savezne Republike Njemačke, odnosno od njene aktualne kancelarke.
Ali i od procesa pridruživanja.
Pridruživanja.
Na koji način će ovaj događaj, dakle, britanska odluka uticati na politiku proširenja? Čemu Srbija sada može da se nada? Videli smo neku izjavu Johanesa Hana koji je rekao da nema, dakle, zaustavljanja u tom procesu. Kako vi procenjujete?
Da, ja isto se slažem sa njegovom tom izjavom gdje je rekao da zapravo neće doći do suštinskog, da kažemo, preispitivanja politike proširenja. Doći će, da kažemo, sve će zavisiti od toga kako će se stvari u budućnosti odvijati unutar Europske unije. Ukoliko se ona odluči za neko, da kažemo, ovo što smo čuli od vaše dopisnice iz Pariza, neku da kažemo jaču, čvršću Europu, samim tim će se vjerovatno mijenjati u perspektivi i da kažemo ono što će se od nas tražiti. To može da bude po meni nešto što je korisno, jer znate, ako u nekakvom doglednom periodu. Tako da, kažem, sve zavisi ipak od unutrašnje konsolidacije unutar Evropske unije nakon ove vesti koja je rano jutros odjeknula i koja je malo uzdrmala, da kažemo, temelje, ali ne i urušila Evropsku uniju. Mm-hmm. Kao
da, sad o tome, o politici proširenja u kontekstu ovih događaja, postoje i nekakva dva različita mišljenja. Jedno je da će se sada Evropa baviti Brexitom i samo tim razvodom veka, kako se to kaže, pa će onda proširenje pasti u drugi plan. A drugi način razmišljanja je da Velika Britanija i onako nije bila pobornik proširenja, stizale su odande razno razne izjave o tome da ne želi da vuče na leđima još i ove i one. E sad, šta je tu nekako tačnije?
Pa ja bi se presložio sa ovom drugom ocenom, imajući u vidu i nastupe pojedinih visokih zvaničnika britanskih u kampanji, kada su se pominjale i Srbija, Albanija, Turska i mnoge druge države. Mislim, očigledno je bilo da Velika Britanija ne bi dugoročno, da je ostala, dakle, članica Evropske unije, blagonaklono gledala na proces proširenja. Zaista mislim da će upravo od stava Nemačke zavisiti i pod A, kako će se rekonceptualizovati sama Evropska unija, i pod B, kada će doći do novih proširenja, odnosno u kom će oni obimu.
A taj stav još uvijek ne možemo da
Taj stav ne predvidimo. Možemo da predvidimo, jer ne znamo kako će se stvari kretati. Ja zaista očekujem da će Nemačka dati nekakvu, aktualna nemačka vlada zapravo u konsultaciji sa drugim partnerima, dati jasnu viziju kuda će se ići dalje. A mislim da je to, imajući u vidu da su se slične neke ideje pojavljivale i ranije, da će to upravo biti taj koncept nove, integrisanije Evrope, koja će biti u mogućnosti da se izbori sa, recimo, krizama poput grčke finansijske krize, koja se pojavila prošle i pretprošle godine, i raznim brojnim drugim problemima poput migranske krize. Dakle, jedna Evrope koja će zapravo moći da možda više govori jednim glasom nego što je to do sada bilo.
Da li će, po vašem mišljenju, biti otvorena poglavlja do 23-24 do kraja mjeseca?
Pa, znate, ja iskreno mislim da je ostalo jako kratko vremena, a imajući u vidu i ovo što se desilo sa Britanijom, mislim da u ovom trenutku najbitnije je da od nas ne zavisi to otvaranje, u tom smislu da smo ispunili sve, ono, sve, da kažemo, kriterijume i sve uslove, ali zaista, eto, ako možda će se po svemu sudeći desiti da ćemo sačekati nekih mjesec ili dva da do toga dođe, a kažem, zaista nemam tu vrstu informacije u ovom trenutku, jer ne vjerujem ni da bi neko u Briselu u ovom trenutku mogao sa punom izvesnošću da kaže da li će to biti kraj ovog mjeseca. Ja bih zaista voleo i mislim da bi to bila nagrada Srbiji za jedno konstruktivno ponašanje i u kontekstu normalizacije odnosa sa Prištinom i raznim drugim pitanjima kojima je pokazala određenu kooperativnost.
Pod uslovom da sada ima volje da se neko u Briselu i time bavi.
Da se time
Da se vratimo ovo sada malo širi plan, koliko je sada zastupljen strah od već se uobičajeno kaže domino efekat, znači naredni referendum, i da li će se sada ići logikom u mnogim drugim državama, ako je Britancima bolje bez Evropske unije, onda će i nama biti bolje, dakle Holandija, Francuska, Austrija, Danska, kako vam to izgleda?
Pa, nažalost, ako polazimo od naših iskustava kada se dešavao raspad nekadašnje zajedničke države, očigledno je jedan referendum povlačio drugi, treći, četvrti, peti i tako dalje, pa moguće očekivati da će se i to dešavati, ali ne mislim da će referendumski rezultat u tim državama kojim ste pobrojali biti identičan ovom britanskom. Mislim da je jasno da je, da kažem, ovom kontinentalnom delu Europe dosta značajan daljnji razvoj Evropske unije, odnosno daljnji razvoj integracija, i da je to racionalan odgovor i na brojne financijske i druge probleme koje je sada opterećuju.
Nešto što je i koleginica započela u ovom javljanju, a to je zapravo pitanje gdje je to Evropa pogrešila, šta to nije dobro u samom sistemu. Jer spomenuli ste i mnoge krize, dakle kriza eurozone iz 2008. dužnička grčka kriza, migrantska, tu se pokazuje zaista mnogo slabosti je isplivalo, da li je zapravo previše i nadležnosti i odgovornosti na članicama, a premalo u samom centru? Šta je glavni problem? Evo, Nataša Jokić spominje Lisabonski ugovor. Po vama, šta je to?
Pa ja sam kao neko ko pripada tom, da kažem, krugu eurofederalista, mislim da je nužno zapravo da se unutar Evropske unije napravi takav institucionalni mehanizam gdje će se na određeni čvršći način zapravo doći do integrisanja određenih politika. I u tom smislu mislim da bi bilo veoma značajno da se i određeni odgovori ponude. Dakle, mislim da zapravo je tek jedino dodatno povezivanje država Evropske unije može dati relevantne odgovore na određena pitanja.
Da. Kako će izgledati razvod veka? Koji je scenarijo moguć?
Pa ja mislim da će biti
realan. Čuli smo već da postoji tendencija, bar u Francuskoj, da se to obavi što brže.
Što pre. Pa ja isto mislim da će i stav Nemačke biti, kao vodeće države Europske unije, biti da se taj razvod, da kažemo, ili to razdruživanje sprovede što pre.
A koji bi onda scenarijo mogućih budućih odnosa između Britanije i Unije bio?
Pa ne mislim da će oni biti...
Tu postoji taj neki norveški model, pa švajcarski, za koju mislite da će se opredeliti?
Pa mislim da će to biti taj neki norveški model, države koja nije članica Evropske unije, odnosno te organizacije, ali koja je jako bliska u nekim, da kažemo, krucijalnim stvarima.
Da se još malo vratimo i u samu Britaniju, još jedna stvar je ovdje isplivala i vrlo je bitna, to je podeljenost određenih delova Ujedinjenog kraljevstva. Dakle, Škotska pre svega, vrlo veliki procenat ljudi opredeljenih za ostanak u Evropskoj uniji. U Škotskoj je referendum održan pre 2 godine. Kada su glasali o tome da li ostaju u kraljevstvu ili ne. E sad, tu već postoje neke kalkulacije da bi oni možda bili skloni da krenu na novi referendum o nezavisnosti Škotske
u odnosu na Da, pa moguće je očekivati, imajući u vidu zapravo tu jednu podeljenost Ujedinjenog kraljevstva. S jedne strane, vidjeli smo, Severna Irska i Škotska su u većoj meri za ostanak u Evropskoj uniji.
Engleska i
Wales su s druge strane pokazale tu, da kažemo, euroskeptičnu svoju stranu. I bitno je da je London na određeni način pokazao ipak da je grad, dakle London, da je veći broj glasača bio za ostanak nego za napuštanje Evropske unije. No, mislim da će, kažem, u nekom narednom periodu zavisiti i kako će se stvari unutar Velike Britanije rešiti, odnosno unutar Ujedinjenog kraljevstva. Sasvim je moguće da će biti održan nov, da kažemo, referendum u Škotskoj, koji bi možda dodatno usložnio stvari, imajući u vidu da Velika Britanija do sada govorila, čak i ukoliko se odvojite, ako se sećate na ovom referendumu koji je bio održan, nećete automatski dobiti članstvo u Evropskoj uniji itd. Tako da bi to možda na neki način dodatno usložnilo stvari, čak i ukoliko bi taj ishod, kažemo, u Škotskoj bio pozitivan.
Da, pa evo, već Škotska nacionalna partija najavljuje mogućnost novog referenduma, a s druge strane irski pokret Sinn Féin poziva na ujedinjenje Irske sa Severnom Irskom. Može li i tu biti nekih novih turbulencija?
Pa može svakako da se pojavi i na to, s obzirom na tu izrazitu podeljenost između Severne Irske i zapravo ostatka tog ostrva. Tako da zaista ne bih mogao da sa nekim, kažem, izglednim, da kažem, scenarijom predvidim šta bi se sve moglo dešavati. Naravno da ne očekujem nekakve sukobe ili nešto slično, ali zaista će epilog ovoga što se danas desilo u dogledno vrijeme biti jako zanimljiv.
Može da utiče i na promjenu geografije.
Apsolutno.
Da. Evo, bližimo se i kraju razgovora. Kratko bih vas pitala za stav drugih velikih igrača, dakle Amerike i Rusije, u odnosu na ovo što se sada dogodilo. Kome tu šta odgovara?
Pa u nekoj meri jednima i drugima odgovara što se desilo.
Stav zvanične Amerike i Baracka Obame je bila podrška za ostanak.
Da, ali u nekom strateškom možda repozicioniranju i generalno gledano kakvi su britansko-američki odnosi, možda u nekom dugoročnom planu jeste ovo ne bi, kako kažemo, suštinski uticalo na njihove odnose. S druge strane, Rusija već duže vreme je zainteresovana, da kažemo, za slabljenje Evropske unije kao jedne postratne integracije starog kontinenta, tako da mislim da i oni u nekoj meri mogu da budu zadovoljni ovim ishodom.
Uh-huh. Donald Trump je imao izdvojeno mišljenje.
Pa
on je
nije čudno uopšte. Da, uopšte
da li,
nije
da li
čudno.
Možda ove godine možemo očekivati još jedno veliko iznenađenje kao na primjer Trumpa na čelu?
Pa posle ovoga što se jutros desilo, sasvim izvjesno da možemo očekujemo razna iznenađenja u raznim delovima sveta.
Hvala vam najlepše što ste bili gost.
Hvala vam.
Emisija U središtu pažnje, Dragan Đukanović iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i potpredsjednik Centra za spoljnu politiku, producent bila Vesna Gemović, tonmajstor Darko Milosavljević, moje ime je Ivana Pribičević i želim vam prijatno veče uz Radio Beograd 1.